Pagājušajā nodarbībā mēs runājām par to, cik brīnišķi Dievs uztur visus savus radījumus un kā viņš tos mīl. Un šodien mēs pa daļai arī to tā turpināsim, apzinoties, ka Dieva žēlastība un gādība par visu viņu radību ir viņa pirmais evaņģēlijs. Jo jāteic, no kāpēc pirmais? Tāpēc, ka mēs zinām, tas, ko mēs varam šai gadījumā saukt par otro evaņģēliju, ir pestīšanas evaņģēlijs, kur Kristus ar savu nāvu un augšām celšanos ir dāvājis mums izlīgumu un mieru ar Dievu, ka mūsu grēki ir piedot, vainas ir atklāts, un mūžīgā dzīvība un miesas augšām celšanās mums apsolīts. Bet nebūtu jau ko pestīt, ja nebūtu radīti, un ja nebūtu uzturēti, un ja nebūtu arī uzturēt līdz tam brīdim, kad to pam atgriezt un ticībā vadīti. Nu, lūk. Tātad, Dieva žēlastība parādās vispirms šajā radīšanas kārtībā, un kur Dievs tik tiešām brīnišķā veidā uztur šo te pasauli. Nu, mēs runājam par to, ka Dieva gādība ir reizē pārdabiska un dabiska. Caurmērā jau mēs esam pieraduši, ka mūsu dienišķā maize nāk caur grūtu sūru darbu. Mēs runājām, ka Ādamam vaigas sviedros būs pūlēties un apstrādāt zemi, no kuras viņš ir ņemts, un atkal par zemi būt, un ka zeme negribēs dot viņam savus augļus, un ka tā izdos ērkšus un daģus. Un tas tiešām ir viena pārsteidzoša lieta, ko es nepārstāju par viņu brīnīties. Kā tas tā var būt, ka tieši tas, kas cilvēkam visvairāk vajadzīgs, tik grūti aug. Un tas, no kā viņš vislabprātāk gribētu tikt vaļā, tas aug griezdamies. Un, protams, mēs zinām tādu lietu kā Mērfija likums, kas jau tas darbūt, bet tas laikam ir tāds atgādinājums par cilvēku grēcīgumu. Visur, kur mēs redzam, ka sviestmaize nokrīt ar sviestu uz leju vai kaut ko tādu, mēs varam atcerēties. Šis likums darbojas tāpēc, ka mēs esam grēcinieki. Tas ir Dieva atgādinājums tam visam. Un arī visās citās lietās mēs redzam dabiskās Dieva kārtības tādu izkropļojumu. Arī mums pašiem kaut ko derīgu, svarīgu, vajadzīgu darīt ir kādreiz ļoti, ļoti grūti un prasa lielu, lielu piespiešanos. Nu, darīt kaut ko tādu, ko Dievs ir teicis, to nedariet, bet ko kāro sirds tomēr, tur ir atkal ļoti grūti noturēties to nedarot. Un cik cilvēks kādreiz ir priecīgs, ka viņam nekāda šķēršļa nav, lai ka viņš varētu to darīt, ko viņa grēcīgā sirds kāro. Viņa sirds jau ir otrāda. Viņa sirds ir kļuvusi otrāda pretestība. Bet šajā dabiskajā kārtībā, kas tomēr reizē ir pārdabiska, jo viņa ir Dieva uzturēta. Dievs šajā dabiskajā lietu kārtībā tomēr ļauj nākt auglīgiem laikiem, kā mēs runājam. Viņš dod zemes augļiem labi ienākties, un cilvēks savā mūžā dzīvodams pieredz, kā tas notiek pavisam arī tādā neparastā veidā, ja, ka tas, kas ar dārzu darbojas un drusku, tāpēc varētu teikt pie tā Ādama pirmās nodarbes, kā saka arī sev vingrina, tas var redzēt, kā katru gadu kaut kas izaug, kaut kas neizaug, ka visur tas salikums ir tāds, ka iedomājieties, tas nabaga gurķis negrib augt, bet viņa radinieks ķirbis, tas gan pilnīgi prātā jūk, kā viņš aug un stiepis, vai ne? Un salāts, ko par to visu saka, ja tas tāds nabaga sakņobis dobas galā, bet atkal citu gadu viņš ir bijis karalis visā dārzā. Un kā, cik abrīnojam visā šajā visā salikumā, arī Dievs darbojas un tik tiešām māca cilvēkam, ka tu cilvēki gan vari pūlēties, bet atceries lūgt. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Jo viņi nenāk tā pat no sevis arī pat tad, ka vidkā visas dabiskās lietas notiek un noris. Bet mēs runājam arī par to, ka Dievs savus svētos uztur pārdabiskā veidā. Mēs runājām par iziešanu 40 gadiem tuksnesī, kur Dievs uzturēja devēst un dzert. Un arī tā dabrīnojuma lieta, ko Dievs īpaši pasaka. un tavas kājas nebija piepampušas, un tavas kurpes nenoplīs, un tavas drēbes nenoplīs šos 40 gadus tuksnesī. 40 gadus. Kurš no jums ir valkājis kurpes 40 gadus viens tās pašas? Es valkāju 20, šīs es valkāju 20 gadus, kas man ir. 20 gadus katru vasaru pilnu sezonu. Bet, nu, bet tas taču ir, nu, nu, nu tas tā kā speciāli priekš mācītāji, es
nezinu.
Ziniet, bija tā, bija tāds veikals, man liekas, viņš saucās Sābo uz Čakielas. Ja? Nav vairs tās bodas. Ir? Un tur kaut kā es vienreiz biju iegājis un pārdevis, un teicu, pērciet šitās, šitās būs ļoti labas, viņas jums ilgi kalpos.
Un
es uztierāties. Un tiešām ilgi kalpo. Jā, bet iedomājies, 40 gadus drēbes nenoplīs, apavi nenovalkājās, kājas neuzpampa no tās, nu, tomēr grūtās dzīves un ceļi, kur bija jāiet un jāstaigā. Kur mēs zinām cilvēku, lai līdz Aglonai aizietu, vai ne, kā viņi tur savas brūces tur laiz katru vakaru un, 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 jā, un ziedē un plākstero un, un, un nezinu, ūdenī mērcē savas nomocītās kājiņas. Un, un tas ir tur, kur viņi vēl var kaut kur, nu tomēr kaut kāds brauc auto līdz, ja nu viņš ir pavisam nevarīgs, tad viņi tur iesēdina un atpūtina viņš tās kājas, vai ne. Bet, kur Dievs ir tik brīnumainā veidā uzturējis. Un tālāk viss šie stāsti, ko mēs zinām, vai ne, kur, kur Ēlija un Sareptas šī te atraita no tā mazumiņa, kas, kas ir cilvēkiem, viņš, viņš uztur un dod. Un Jēzus pavairo maizes, tas ir viens abrīnojams notikums, kur viņš ar piecām maizēm pabaro 5000 un paliek pārsimts reiz vairāk. Simts reiz vairāk. Cilvēki nevar, nu, apēst. Viņi ir pieēdušies un sāti, bet vēl paliek pāri. Tātad, Jēzus nevien saka, nezūdieties, bet viņš arī parāda, kā tas ir, ka viņa sirds iežēlojas par šiem izsalkušajiem, ka tad, kad viņš tur ir blakus, tad, nu, viņš par viņiem gādā, un, un, un neļauj viņiem iet bojā aiz badu un slāpē. Nu, šīs evaņģēlijas pasaulē, kas nāk no, no, no Dieva kā radītāja un visu uzturētāja, būs līdz pēdējiem laikiem. Arī Dieva dusmības dienās Dievs savus radījumus uztur. Nu, tāpat kā, kad māte vai tēvs ir dusmīgi uz savu bērnu. Vai te viņi viņam tāpēc nedod ēst? Nu, varbūt nedod kādus kārumus vai kaut nu reizēm varbūt, bet nu pārsvarā tad tos kārumus laikam nedod, es tā domāju. Ir tāds kaut kas, jā? Nu jā, nu labi, jā. Tādu vienāds sakot, tādu veselīgu dzīvesveidu piekopt. Nevis deviņos pierīties un tad nakti mocīties, bet aiziet, jā, bez naksniņām, ja tā var teikt, vai ne? Bet nekad jau tā nav, ka tad, kad vecāki ir dusmīgi uz saviem bērniem, ka viņi viņiem nedotu dienām ilgi ēst un, un nedot drēbes, ko vilkt mugurā, vai ne? Nu tā jau nu gan nav gadies, ja nu kāda atsevišķa reize tā, vai ne? Tās ir kaut kas tā, nav tā, ka nu tagad trīs dienas tu neko nedabūsi neēst, nedzert. Jā, bet kā teica profesors Feldmans vienai mātei, kura pie Melnās jūras, stāvē, kurai dēls peldījās, viņa teica, ātri nāc ārā no ūdens, ir tāda galva norauka. Viņš teica, cienītā kundze, nekad nedraudiet bērniem ar to, ko viņš skaidri zina, ka jūs nekad nedarīsiet. Jā. Jā. Viņš saka, tas, tas nav pedagoģiski, jā. Tas nav pareizi, jo viņš skaidri zina, ka jūs to nekad, jā, tas nekad nenotiks, jā. Nu, jā.
Jā, jā. Jāsēž iekšā ilga.
Nu jā. Tātad arī pēdējos laikos Dieva dusmības dienās dienišķā maize tiks dost visiem necienīgajai, bezdievīgajai pasaulē, kurai drīz bojāja, bet mēs zinām, Jēzus vārdus, ko viņš saka. Mateja evaņģēlijā 24. Nodaļā. Jo tā kā tanīs dienās priekš ūdens plūdiem tie rīja un plītēji precējās divās laulībā līdz pat tai dienā, kad no iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, tiekāms plūdi nāca un aizrāva visus, tāpat būs arī cilvēku dēla atnākšana. Nu tā tad bija laba ēšana un dzeršana, jā, pirms plūdiem, un nekas neliecināja par Dievu dusmām, un tāpat arī būs pēdējos laikos, jo līdz pat pēdējiem brīdim, nu Dievs šai pasaulē tomēr dod žēlastības laiku atgriezties katram ikvienam. Nu, dienišķā maize. Mēs jau runājam par to, ka šī dienišķā maize nu, kas tad tā ir, tās ir ļoti daudzas lietas, kas ir vajadzīgas mūsu izdzīvošanai. Nu, šis vārds, pat neparastais vārds, ko lieto evaņģēlijos lūkšanā, evaņģēlists, nu, Jēzus droši vien būs lietojis kā aramejiešu vārdu, bet tas grieķu vārds ir epiūsion, tas ir tā kā saliktens epī, tas ir pie, un usija ir būtība. Tas nozīmē tas, kas mums ir tiešām būtiski nepieciešams. Ja? Kas ir nepieciešams mūsu dzīves būtībai. Un, protams, ka tas varbūt kādreiz nu, tād, diezgan liela pieticība, jo mēs jau dzīvojam pārticības tomēr, pasaules daļā un pārticības laikos. Un mēs nemaz kādreiz nevaram iedomāties, kā cilvēks varētu iztikt ar mazāk naudas, ar mazāk pārtikas, ar mazāk visa kā, kas viņam ir. Un brīnāmies, kā kādreiz vecie ļaudis, piemēram, pensionāra ar savu mazo pensiju, sakrāja gan zārka, gan bērnu naudu. Gan vēl pēc tam bērni nopērk veļas mašīnu no tā, kas palicis pāri. Ja. Kā viņi to ir varējuši? Ja. Tas visam mums ir liels brīnums. Izrādās, ka var. Izrādās, ka mēs varam dzīvot ar daudz mazāk tēriņiem, nekā mēs esam raduši dzīvot. Tikai nu, mēs vairs neprotam taupīt, neprotam racionāli izmantot, neprotam daudz, daudz lietas. Tagad tas liekas nez kāda māksla. Nu, mēs bijām aizbraukuši vienu gadu uz Igauniju un tur iegājuši kādā bodītē, tur tādā es aizmirsu, kā no tā vietiņa saucās dienvidu Igaunijā. Un tur bija tāda suvenīra bodīte, kur viņam ļoti modē ir lupatu segas. Zin, kā lupatu segas jau kādreiz, tas bija aiz nabadzības, ja? Tas bija aiz nabadzības. Nu, sakrājās kaut kādas drēbes, ko vairs nevar kāds noplīsuši, ko vairs nevar varot lāpīt vai ko. Nu, tad šūtās lupatu deķu stādus. Un viņi jau tādi smuki, un viņi ir silti un praktiski, un vispār man viņi dikti patīk, teikšu, kā ir. Bet, kad es tā iegāju tai bodē, un ka man par to lupatu deķi prasīja 200 eiro, jā, tad es tā kā... Nu, es iepauzēju un nolēmu, ka es vēl padomāšu. Jā, un vēl domāju līdz šim brīdim. Jā, tā kā laikam es viņu tomēr nepirkšu. Bet tiešām smuki, un viņam ļoti viņi, nu tādi, tā tas kā tāds mākslas veids ir.
Tie bija austie vai šūtie?
Šūtie.
Nu, viņas ir ļoti grūti šūt.
Jā, nav viegli, jā.
Jā.
Ļoti akurāti jāprot
jā,
labām iemaņām.
Jā, jābūt ļoti lielai precizitātei, un es domāju, pat arī, nu, noteikti jau viņi arī bija no jauna materiāla.
Jā, jā, no jauna, jā. Jā. Viņi, ne, es to visu saprotu, jā. Es to visu saprotu, bet kādreiz tā bija dzīves nepieciešanība. Tas nebija, nu, tāds suvenīru biznes, jā, tā var jā, teikt, jā. Vai luksus lieta, jā. Cik es atceros, vienmēr mums ir bijuši tepiķīši no vecām zeķēm sapīti, tie apaļie vai ne, kas ir tās pīnītas sapina, un kas jau katrā mājā ir bijuši vai ne, un visādi šādas līdzīgas lietas, un ir bijis mājīgi un labi, un cik nav bijis, kādreiz bija čaklās rokas, kur aizbrauc nopirkt pa 96 kapēkām kilogramā murckuli, Un tad viss vakarā sēdēja, kā tagad, kā te daži, vai ne, te mums rokdarbnieces ir, vai ne, tad kaut ko, kad runājās, vai kāds kaut ko lasīja priekšā, tad pārējie tur ņēmās, tur piņķerēja. Vēl tagad man ir iemaņas, es varu jebko atpiņķerēt, jā, tāds.
Mēs to izmantosim.
Jā.
Atpiņķerēt.
Jā.
Kā zīmu līdz galam nozīmē.
Pareizi, jā.
Ā, tā ir rota, jā.
Nē,
tas ir zīmuļu pagarinātājs, lai var normāli turēt zīmuļu.
Bet šis te, kas ir domāts.
Tas ir speciāltāts. Tas ir speciāltāts. Redziet, cilvēki kādreiz daudz lietas darīja. Cilvēki kādreiz remontēja pulksteņus. Jaunieši, jūs varat to iedomāties, ka kādreiz remontēja pulksteņus. Viņi nemaz nezina, nemaz, ka tādu lietu vispār ir iespējama.
Es tomēr par to nopirku lētāk. Mums ir divu riņķu elektriskā plītiņa, kura jau atnāca no Humpalām ar to, ka tā plītiņa, nu, tā kā reizēm nevarēja ieslēgt. Nu, ko nevar ieslēgt, kāpēc? Nevar ieslēgt, Dievs vien zina, kāpēc nevar ieslēgt. Nu, viņu ar vienu vairāk nevar ieslēgt. Nu, vienā vakarā viņa izbeidzās pavisam ar pusvārīt ēdienus. Nu, paņēma skrūvgriezi, atskrūvē vaļā, izrādās, ka štepslī vienkārši viens vats nāk ārā, iesprauda atpakaļ, tas nemaksāja neko.
Nu, jā, bet to nevarēja zināt, jā.
Jau divas gadus bet...
Jā, nu jā, nu redziet, tā tad, nu mēs dzīvojam tādā pārticības laikmetā un tik tiešām mums ir vieglāk izņemt no maka naudu un nopirkt jaunu. Nekā tur krāmēties, neviens neremontēs, mums tos remonts maksās dārgāk kaut kad, ka mēs varam nopirkt pa 5 eiro pulksteni, un remonts maksās 15, protams, ka mēs zinām, tas būtu ārprāts, vai ne vēl tādu nest un remontēt. Bet kādreiz pulksteni vectēvs nodeva mazdēlam mantojumā. Jā, 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 arī ierakst un tā. Un cilvēki izgājus to, ka, ja tu, tas arī bija tāda izpratne par kristīgu mīlestību, ja tu kaut ko taisi, nu kādu izstrādājumu, tad tu viņu taisi tā, lai viņš labi kalpo, lai tiešām tas tavs tuvākais būtu par to laimīgs un priecīgs.
Jā, mūsdienā saka, lai tieši otrādi, ka cenšamies starpēc pēc iespējas, vēl ātāk pēc iespējas,
jā.
Kaut kā štruntīgāk, lai cilvēkam viņu kā nopērk, un cik viņš ir labi uztaisīts.
Jā. Jā. Un ko mēs ar to darām? Mēs izšķērdējam milzīgas energoresursus, mēs izšķērdējam milzīgas dabas resursus, mēs izšķērdējam ļoti daudz visu kaut ko simtkārtīgi un pat tūkstoškārtīgi. Ja mēs domājam, kā dzīvo cilvēki pārticības valstīs, kurām nu, mēs tomēr jau tuvojamies, nu... Labi, viņas arī tur aizvien pārtikušāks, bet tomēr, ja mēs iedomājamies, kā mēs dzīvojam pirms 20 gadiem un kā mēs dzīvojam tagad, tās ir divas pilnīgi nesalīdzināmas lietas, ja, un nav mums ko čīkstēt un kurnēt, mēs esam pie pasaules pārtikušās daļas. Labi, mums, protams, ir ko sacensties, bet nu, kad tās sacensības uguns beigās būs apmierināta? Jo cilvēks jau tāpat kā uguns nekad nav apmierināms ar to, ka viņam kaut ko iedod. Tāpat arī ugunī tu kaut ko iemet, viņš jau, tāpēc viņam teiks, nu paldies, tagad es vairs nedegšu, man pietika jau. Viņš degs vēl košāk, vai ne? Un tāpēc šī dienišķā maize, kā mēs lasām, tā, ka tas, kas pie būtības nepieciešams, ja, ka tas nu ir tas, ar ko... mums vajadzētu pietikt un varētu pietikt. Un ja mums ir kaut kas pār to, tad tas ir ar zinām uzdevumu. Ja? Kā mēs vakar arī dzirdējām ļoti labi Rozēnijus tajā rakstītajā par mūsu dienišķam aizdod mums šodien. Ka nu, ja tev ir daudz, nu labi, nu tu esi paēdis un priecājies un pateicies Dievam, bet tad, kad tu lūdzi šo lūkšanu, tad atceries, ka tas ir mūsu dienišķo maizi, jo tu nelūdzi tikai priekš sevis, bet arī priekš citiem. Un varbūt, ka Dievs to tavu lūkšanu piepildīs, to mūsu. Nu tad netomā, ka tagad tu esi lūdzis mūsu, bet paņem tikai sev. Nu tad acīm redzot, ir kaut kas, ko tu vari otram dot un kalpot, vai ne? Un nu, tā ir tāda brīnišķīga lieta, ka mēs iemācāmies pietikt. Ka vienā brīdī kristīgais cilvēks, nu, pat būdams bagāts un pārticis, viņš saka, nu, ko tu tādu gribētu nopirkt? Un viņš stāv un kas pa neko man. Vai maize ir, piens ir, ledus, ka pjolis ir. Tā jau neko nevajag. Tā ir. Nu, un tad tu domā, nu, ko ar to tad, nu, man te vēl ir, nu, ko tad ar to vēl tad tagad darīt? Vai kad tu kaut ko var izdarīt, vai ne? Jā, tas ir, tā ir brīnišķīga sajūta. Tā ir brīnišķīga sajūta, ka tu ieeji veikalā, protams, ka vienmēr tev tie instinkti un refleks ir kaut kā, tu skaties, tur ir kaut kas tāds, kaut kāda akcija, tu vienmēr nopēc kaut ko, ko nevajag un tā. Bet, jā, un tāpēc vislabāk ir varbūt ar sarakstiņu iet vai ne uz veikalu, ne, tādā veidā, jā.
Bet arī, Dievs droši vien arī katram to, nu, jā. Mums pārveido savā laikā, jo tas sākums jau ir grūtāks, bet to, ko jūs tikko minēji, tas arī skatos, burtiski dažas dienas atpakaļ lases ar atlādi. Tā domā, bet kā mēs līdz šim apgājāmies? Ai, tā taču lieka nauda, ja nu mēdīsim kaut ko citu. Nu, jā. Kā viņš lētāks ir, bet jau tu saproti, ka tu bez tā vari apieties.
Jā. Nu jā, ja, briesmīgi, jā, nu tās būtu tādas lietas, jā, pat kur mēs varam darīt, bet ja mums ir, nu, jāekonomē, tad mēs varam tur jau arī tā padomāt. Nu jā, iedomājieties pirms 30 gadiem, kurš varēja iedomāties septu lasi?
Mēnes.
Vai jūs padomi mēnes. Laikā esat ēduši septu lasi? Nē, septu lasi jūs esat ēdusi, ja? Es biju tikai sālīt ēdus.
Jā, nu, sālīt.
Nu, tas varbūt bija delikāts,
bija ekorijā.
Jā, tie, kas bija vasarnieki, zvejnieki ciemā.
Jā, tie varbūt...
Nu, jā, tie ēda lucīšus, lašus.
Nē.
Jā, tie ēda, jā, viss kaut ko tie ēda, vai ne, tajos zvejnieki. Bet pilsētā nebija, veikalos nebija, nē. Jā. Nu jā, jā, tas ir drusku cits stāsts, es saprotu, jā. Bet, jā.
Bet ikdienā, piemēram, tas nebija tāds pieejams. Nē, nu pagaid, padomu. Nu labi, bet tie, kas dzīvo pilsētās, viņiem nepiebrauc, tā nebija tāda, nu, protams, kad laukos...
Nu jā, tā tad, nu, mēs tā aizgājām, es tā nelabu piespēli iedēju uz kaut kādiem veciem laikiem, bet ko es gribu teikt, ka, nu, mēs tagad dzīvojam, nu, tomēr, nu, lielā mērā tā, kā mēs to nevarējam iedomāties. Mēs ieejam ziem vai vasaru veikalā, mums tur ir visas pasaules augļi, dārzeņi, Āfrikā audzēt kartupeļi un Spānija audzēt tomāti, cauru gadu un nezinu, kur audzētas zemenes un nezinu, no kādām jūrām sazvejotas zivis un visādi astoņkāji nu, un lieli un mazi un viss kaut kas. Un tu vairs nezinu, ko to visu darīt ar to visu to lielu bagātību, kas tur ir. Bet agrāk jau tā nebija. Cilvēki ilgus gadus simtus dzīvoja pavisam citādi. Viņi nevarēja iedomāties, ka kaut kas tāds var būt. Un kur nu mēs vēl varētu kurnēt, nu, ar dienišķo maizi šajos bezdievīgajos ļaunajos laikos, Dievs mūs tiešām ir apbēris tā, kā nekad iepriekšējās paudzēs cilvēkus, ne. Nekad. Cilvēki pieredzēja bada laiks, nu, mēs tādus tomēr nepieredzam. Mums ir vairāk vai mazāk, bet badu mēs nezinām ciest. Un tāpēc apustulis raksta, 1. Timoteja vēstulē 6. Nodaļā patiesi lielu ieguvumu dod dievbība ar pieticību. Jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest. Bet kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim. Bet ja kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās un gāž cilvēks postā un pazušana, kas gāž cilvēks postā un pazušanā. Jo visi ļaunums sakt ir mantas kārība, dažs labs tiekdamies pēc tās ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju. Un atkal ievērojiet, apostols nesaka, tie, kam ir manta. Nē. Saka, bet tie, kas kāro pēc tā viss. Viņš jau var būt nabaks. Viņam var kabatā nekas nebūt, vai ne? Bet sirdī viņam ir. Viņš kāro. Nu, tāds krīt daudz dažādās postlietās, jo manta jau ir nu, liels pārbaudījums. Tāpat kā visas Dieva dāvanas ir liels pārbaudījums. Vai tad, piemēram, cilvēkam, kuram Dievs ir devis, piemēram, gudrību un labu saprašanu, vai tad viņam uzreiz nešķiet, es gan esmu citādāks nekā citi, tāds gudrāks un labāks. Vai, piemēram, skaista meiteni. Man kādreiz tādas skaistas meitenes ir sūdzējušās, ka prasa, nu, viņai, kāpēc viņai, nu, tāda attieks pret dzīvi, saka, bet man nekad nevajadzēja ne mācīties, ne piespiesties, man pietika tikai uzsmaidīt. Un līdz ar to, vai ne, vai tas nav kārdinājums, teiksim, nu, iet šādu te ceļu, vai ne, tev ir Dieva dāvana, vai nu, tev ir gudrība, vai nu tev ir izskats, vai nu tev ir bagātība. Un tu, protams, nu, tas ir zināms pārbaudījums tev. Bet ja cilvēks ir pazemībā un lēnprātībā un saprot, ka tās ir Dieva dāvanas, kas viņam ir dotas, un ka tās nav dotas tikai viņam, bet arī priekš citiem, nu tad tas tiešām ir liels ieguvums. Un attiecībā uz mantu, tā tad dievbība ir pieticība. Un šis atgādinājums mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nieka nevaram iznest un tā tālāk. Ja? Nu, tiekdamies pēc tā, lai cilvēks būtu bagāts vai kā, viņš šeit daudz ir nomaldījušies no ticības un paši jau nodarījuši daudz sāpes. Nu, tātad ikdienas lūkšana mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un Lūkas evaņģēlē ir interesanti, ka tur ir tā kā, nu, priekš pagāniem vairāk, un tad tur ir teikts katru dienu. Ja? Lai tam cilvēkam paskaidrot, ka nu, tā nav tāda lūkšana, ko mēs vienreiz nolūdzam par šodien, un tad rīt, ko tā rīt, vai ne? Nu, lai pagāniem to tā paskaidrot, tad, ka rīt atkal Dievs par tevi gādās, un Dievs dos tev... Tad šī lūkšana ir izteikta, mūsu dienišķo maizi dod mums katru dienu. Un šī galba lūkšana arī, ko mēs bieži vien lietojam, kas ir 145. psalma vārdi, visas acis gaida uz tevi, un tu viņiem dod viņu barību savā laikā. Tu atver savu roku un paēdini visus, kas dzīvo ar labu prātu. Ja mēs tā domājam par Dievu kā par tēvu šajā radības ziņā, ka viņš ir nu, arī kā tēvs visai radībai. Protams, mēs varam viņu par tēvu tā īsti uzskatīt tikai caur Jēzus Kristu. Ja Jēzus Kristus ir mūsu pestītājs, tad Dievs ir mūsu tēvs. Bet, nu, iedomājieties, piemēram, jebkur dzīvo radību. Kad, piemēram, putns baro citu putnu, vai suns baro citu sunu, vai vilks baro citu vilku? Jā, ja viņš ir tēvs vai māte, vai ne? Tad putns baro citu putnu, zaķis baro citu zaķi, trusis baro citu trusi, un tā tālāk. Un es to ievēroju. Ja jūs kādreiz barojat dzīvniekus, viņš to ļoti labi saprot, viņš sāk jūs uzskatīt bez maz par tēti un par mammu. Jo vienīgais, kas viņu dzīvē ir barojis, ir tēvs un māte, vai ne? Neviens cits viņu nav barojis. Un šeit mēs lasām savā, visas acis gaida uz tevi. Viss Dieva radījuma bērnu pulks. Viņš gaida uz Dievu kā uz tēvu un kā uz mammu. Nu, kur tad, kad vēders sāk kurkstēt, bērni skatās? Mamma, kad būs? Vai ledusskapī skatās? Bet kāpēc mums nav, vai ne? Kur ir piens? Jā, vai kur ir? Jā. Jā, 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 tā ir. Jā. Ārprāts. Mums, es jau ar te svētdienu stāstīju viens, nu, narkomāns, laikam pēc insulta vai pēc kā, tāds dzērājs narkomāns pretējā mājā, tieši mūsu kanjonā. Nu, viņam ir drausmīgi apetīti, viņš visu laiku bļauj dienu un nakti, viņš